Snaga uma. Da li ste u skorije vrijeme razmišljali o pravdi? Bilo ona kosmička, božija ili ona pravda koja nam je garantovana postojanjem pravosudnog sistema? Koliko na nas, kao na živa bića, utiče ideja o postojanju pravde? Ideja o tome da ćemo ipak dobiti neku vrstu nagrade za svoja dobra dela, a da ćemo za zlodela biti kažnjeni. Također, s druge strane, koliko na nas utiče odsustvo pravde? Da li nas ipak malo čini zverima na ovaj ili onaj način? Vi gledate i slušate podcast Snaga uma. Ja sam Miljana Nešković, a sa mnom je danas ovdje sudija Miodrag Majić, sudija i pisac. Gospodine Majiću, dobrodošli. Hvala što ste odvojili vrijeme za ovaj razgovor i čestitam vam na velikom uspjehu knjige Ostrvo pelikana.
Hvala vama što ste me pozvali i hvala na čestitkama.
Koliko vi često razmišljate o pravdi, ne samo kao sudija, nego i kao autor knjiga u kojima je pravda na ovaj ili onaj način neka vrsta tihog aktera?
Trudim se da ne prestajem da razmišljam, jer kao i svaki drugi posao, i posao sudije vremenom vas, eto, ako kažemo, učini mašinama, ljudima koji rade svakodnevno vrlo slične, da ne kažem, iste stvari. I to čovjeka ponekad može da uljuljka i da dovede u jedno uverenje da je i to posao kao svaki drugi, gdje je potrebno nekakav broj ispuniti, nekakve rezultate, nekakvu efikasnost, to je termin koji se često nama nameće, na prvom mjestu ostvariti. A zapravo bi morao biti posao koji na prvom mjestu i stalno preispituje u kojoj meri je, su odluke koje donosite, ne samo u skladu sa zakonom, nego i u skladu sa nekakvim tim opštijim poretkom i nekakvom tom važnijom mišlju. To je pravda, to je tema ove naše misle. Trudim se dakle da to ne zaboravim. Trudim se da studentima kojima neretko predajem od početka kažem kako će nažalost najmanje učiti o pravdi i na fakultetu i da će o njoj najmanje slušati kasnije tokom svoje karijere, ali koliko je nužno da sami tu sebi budu sudija.
A kako vi gradite sopstvene etičke orijentire i kako gledate da li imate neki put kojim idete tokom ovih godina? Koliko se vaš odnos prema pravdi promenio iz vremena kada ste recimo kao student upisali pravni fakultet i danas kada ste sudija sa iskustvom?
Da, vjerovatno svako od nas gradi što svjesno, što nesvjesno na osnovu nekakvog nataloženog iskustva, vaspitanja onoga što je prolazio, pa tako i ja. Ja apsolutno nisam siguran da mogu da tvrdim da ja i posle ovoliko godina i u sudnici i učeći o pravu, pa ako hoćete i o pravdi, umem da uvijek prepoznam šta je pravda i šta je pravično. Ali mi se čini da sada sa ovim godinama i zapravo primičući se sve više kraju karijere, bliže sam kraju karijere nego početku, dosta umem da osjetim šta je nepravda. I što ne znači da su to apsolutni sinonimi. Nije ono što nije nepravda, automatski pravda i tako dalje, ali mislim da je dobro polazište. Mislim da puno puta umem da osjetim šta je nepravda ili da je namirišem iz daljine, i da, eto, da tako kažem, upalim te neke svoje receptore koje palim u posebnim slučajevima kada mi se čini da bi nešto moglo mirisati na nepravdu.
To je kao ona medicinska teza za početak, ne naškodi pacijentu, pa onda ajde da vidimo
recimo
dalje.
Recimo da je tu negde...
A dosta, mislim, i kada se pogleda aktualna situacija, bilo kroz medije, bilo da izađete na ulicu, popričate se ljudima, deluje kao da su ljudi izgubili veru u postojanje pravde kao nečega što im sleduje i na što imaju pravo. Da li ste vi nekad bili u dilemi, makar sami sa sobom, i pomislili da je pravdoljubivost nešto za što te uglavnom dočeka pre kazna nego nagrada i da je to maltene usuda, ne vrlina?
Pa da, puno puta sam bio svakako i u situaciji da primetim kako insistiranje na pravdi i pravičnosti dosta ovako nezahvalna rabota. S druge strane, mislim da je pogrešno čitavu tu priču prebacivati, iako se ona naravno po prirodi stvari prvo javlja u sudu, sudovanju i kroz te neke poruke, ali da je pogrešno sagledavati je samo kroz taj okvir. Nedavno kad sam izjavio da mi se čini da je jedan od razloga zašto naši građani toliko puta prizivaju, pa i nekog mog kalibra, da se uključi nekakva politička dešavanja. Ja sam rekao da mi se čini da to potiče odatle što je od raznoraznih deficita koje građani danas osjećaju, možda deficit pravde najizraženiji. Ali u svakom smislu, ponavljam, to nije samo suđenje. Pogledajte recimo u svakodnevnom životu, u onome što većina ljudi ima prilike da vidi. Pogledajte recimo ko okupira najviše pozicije u ovom društvu. Pogledajte ko postaju doktori nauka, ko i kako završava fakultete.
Pogledajte, ko
su orijentirani? To je sve u širem ili čak nepretarano širokom smislu pitanje pravde. Ako se vratite čak da bi ljudima bilo možda jasnije koji se nisu time bavili na pravi izvore, na te stare izvore, koji su i danas naš putokaz kada je reč o ovim temama, od Platona pa nadalje. Platon je recimo vrhunsku pravdu u jednom društvu video kroz zauzimanje pozicija od strane ljudi koji su njima dorasli, koji su on je to smatrao vrhovnim recimo principom pravde u jednom društvu. On je preslikavao u značajnoj meri pitanja bića na pitanje društva, ali kod društva je govorio kako bi pravda i pravedno društvo bilo ono u kojem bi svako zapravo zauzimao onaj položaj koji zaslužuje da zauzima. I kao vrhunski princip gubljenja tog balansa je predstavljao kada bi pojedini ti staleži, kako ih on nazivao, filozofi, vojskovođe i treći kao nekakvo društvo koje izvršava, kada bi počeli da menjaju svoje mesta. E sad, preslikajte to na trenutak, recimo, samo na našu današnju situaciju. Pa čini se da gotovo mi imamo potpuno fantastičan primjer društva u ogledalu. Mi imamo društvo gde apsolutno ljudi gotovo po pravilu zauzimaju ona mesta koja im ne pripadaju. Da. Znači, mi smo gotovo pa stvorili suštu suprotnost Platonove države, na koje se zasniva vekovna, pre svega zapadnoevropska, hrišćanska, kako da hoćete, civilizacija. Mi smo, dakle, ostvarili gotovo potpuni antipod, potpuni kontramodel, i sad se pitamo zašto se ljudi osjećaju ovde loše. Samo pođite od toga, da ne idemo dalje u detalje. Vi znači imate potpuno, može se pa gotovo reći, naopako uspostavljeno društvo, I onda je, kako kažem, veoma jasno shvatiti zašto je ovde osjećaj nepravde svakodnevni, svakominutni i gotovo u svim oblastima.
A veoma je lako ograditi se od pravde i odreći se odgovornosti. Ne znam, ja sam novinarka, ja mogu da kažem, nije na meni da delim pravdu, za to postoji sud. Vi ste sudija, vi možete da kažete, ja ne pišem zakone, ja ih samo sprovodim, nije na meni. Ali opet svako od nas na ovaj ili onaj način doprinosi postojanju ili nepostojanju pravde. Kako vi taj princip pravde primenjujete u svom životu, na dnevnom nivou, u načinu na koji donosite odluke?
Ja najpre ne mislim da vi možete biti pravedan čovek u komšiluku, a nepravedan novinar. Ili isto tako u mom slučaju. Vi ili imate izgrađenu tu vrstu osjećaja i ona postaje kompas u vašem nekom svakodnevnom ponašanju, ili nemate. Tako da tu nema puno stvari. Ali definitivno verujem da je generalno nama kao ljudskim bićima pravda imanentno osjećanje i da nam je strašno i da nam je potrebna poput nekih drugih stvari koje su takođe imanentni ljudima, poput društva, poput ili tako dalje, ljubavi, poput nekih drugih. Tako i pravda. Pravda čak i u najstrahotnijim vremenima, ako pogledamo kroz istoriju, opet je ona izbijala kroz nekakve postupke, čak i ljudi koji su činili strašne stvari. Znači, to je nešto što je imanentno ljudima. E sad, to ne treba mešati sa situacijom u kojoj je interes pojedinca snažniji od njegove potrebe da deluje kao pravedno biće. A šta to konkretno znači? U onoga trenutka kada je vaš interes da, ne znam, kao novinar, novinarka, očuvate određeno mesto i da tu platu dobijete 1. i 15. ili ne znam kada dobijete, a da to dolazi u sukob sa vašim osjećajem da je ipak nepravedno i nepravično to što od vas traže, tu prevlađuje jači trenutak. Znači, tu prevlađuje ono što je trenutno snažnija potreba. Nažalost, čini se da kod nas danas jedan jako, jako veliki broj ljudi pretpostavlja, jel tako, nekakve, pa uslovno rečeno, egzistencijalne, karijerne i druge porive tome što mislim da je i kod njih imanentan osjećaj. I mislim da se ti ljudi, za to je dobro uvek čuti lekare, ali sam pričao sa nekim od njih, oni se masovno razboljevaju. Znate, zašto se razboljevaju? Nije to, ja ne verujem mnogo da je to sve ovo što danas prečesto slušamo, te nekakve velike zavere, otrovi. Ja verujem da ljudi su u ogromnom neskladu između onoga što osjećaju da je, ako hoćete, pravedno i pravično, i onoga kako se ponašaju iz razloga što žele da kupe novu haljinu. Tu postaju ti veliki neskladi i tu puca telo. Tu nastaju, duboko sam u to uveren, a nisam ja to sam smislio, proverio sam, i maligne bolesti i sve ostalo.
Pa da, to je taj osjećaj.
To je nesklad.
Nesklada unutrašnjeg. Pročitala sam nedavno roman Ostrvo pelikana i zaista ga preporučujem svima. Svima koji vole da čitaju dobru literaturu i koji vole da se zamisle i koji vole da je knjiga zaista ostavi bez daha. I hoću da kažem da ću se osvrtati na neke delove romana, ali da zaista neće biti spoilera, tako da oni koji čitaju ne moraju da prestanu da gledaju ili slušaju podcast. Dobro ste mi šlagvort dali za Balzakovu dilemu. I htjela sam da vas pitam kada ste se vi prvi put susreli sa tim čuvenim filozofskim pitanjem, dakle, da snagom uma mogu da izazovem smrt nepoznatog starca koji živi na drugom kraju svijeta i koji nikome neće nedostajati, a da za uzvrat ostatak veka proživim u bogatstvu i raskoši, da li bih to uradio?
Da, to je jednostavno rečeno, jeste Balzakova dilema, tako se naziva u literaturi, on je prepisivao Rousseau, sad da ne ugnjavimo preterano i da ne odbijemo ove naše gledaoce detaljima. Da, ja se prvi put sreo sa tim negde u svom školovanju, mislim da je bila čak i srednja škola, mi smo imali jednu sjajnu profesorku filozofije. I ona je uspela, kao što profesori umeju ili da vas odbiju od nekog predmeta koji biste možda i zavoleli da nije bilo njih, tako ima i profesora koji uspeju da vas uvuku u neki predmet koji možda nikad ne biste zavoleli da nije bilo njih. Ona je uspela da nas uvuče, trudila se da ti časovi budu takvi da zaista debatujemo o nekakvim, evo, ovog tipa pitanjima, gde zaista to pokrene vaša razmišljenja, uzburka čita vaš sistem u potrazi za nekakvim odgovorom koji bi bio stvarno vaš. I mene je to zaista od onda zanimalo, naravno, to je bazična dilema kroz različite vrste njenog ispoljavanja, a to je šta je zapravo sve čovjek stvarno spreman da uradi, pogotovo je taj element tajnosti tu interesantan, kao da li i šta smo spremni da uradimo kad bismo bili sigurni da nas niko neće otkriti. To je meni posebno interesantno, jer moje primarno zanimanje je takvo da se većina ljudi, bakar tako kaže teorija, kloni nekakvih krivičnih dela, zločina, koji bi možda i doneli, i često doneli veliku korist, zbog straha od toga da će biti otkriveni. Ali šta se dešava ako vam obećam da nećete biti otkriveni, i da je samo potrebno pritisnuti tamo neko dugmence i samo neki potpuno no-name čovjek među milionima, milijardama drugih nestane, a vi ste istog momenta na vratima raja. To je interesantno.
Raskoši, ne raja.
Raskoši, pa dobro, da. Deluje onome koje je na domak tog dugmeta da je to raj, naravno čekat će ga nešto drugo tamo. To je za mene vrlo interesantna stvar, jer smatram da ona, da dileme tog tipa, koje eto mi kažemo od srednje škole smo debatovali, kod ljudi koji interesuju, koji žele da zavire u sebe, koji žele da odu korak dalje od onog uobičajenog, od uobičajenih odgovora koji se od nas očekuju, kad zavire tu, svašta mogu da naću. I taj naš građanski moral i tako dalje, on nas uči da što pre odgovaramo očekivano, a to je recimo područje koje mene zanima da istražujem, da vidim šta se dešava ako razmisliš malo o onome što ćeš da odgovoriš.
Volela bih da istaknemo značaj ovakvih dilema i generalno ovakvih razgovora. Iz nekog razloga, isto kao i termin pravde, filozofija je maltene postala uvreda. Kada se kaže nekome nemoj da filozofiraš, to je ispadne kao nemoj da pričaš ko je šta. Vrlo je verovatno za to donekle krivi taj obrazovni sistem i ti nastavnici koji su nekako uspeli filozofiju ljudima da predstave kao dosadnu. Iako je to nauka o misli, ona ne može, mislim, ona u svojoj definiciji ne bi trebalo da bude ni dosadna, ni nerazumljiva, jer prosto nije takva. Ali bih voljela da istaknemo značaj toga i koliko nam to možda fali. Koliko smo gladni savremenih mislilaca, ljudi koji će da tumače stvarnost i koji će iznova da preispituju etičke norme i neke relevantne stvari koje utiču na živote svih nas.
To je jako važno i mislim da to što ste pomenuli, iako deluje da je ovako više šala nego zbilja, mislim da ima daleko veći uticaj nego što ste mu možda i vi sada i podsvesno pridali. Znate, vi ste mlađi, ja sam rastao u jednom drugom sistemu i ja to koji je bio, koji se krajnje podsmešljivo odnosio ne samo prema filozofiji, nego i prema mnogim drugim stvarima iz moje oblasti, recimo prema podeli vlasti, koju mi danas kao, makar na papiru, ne dovodimo u pitanje. U sistemu u kojem sam ja odrastao, profesori pravnog fakulteta su se podsmešljivo odnosili spram podele vlasti i smatrali buržoaskom prevaziđenom idejom. Slično je i sa filozofijom, jer ako pogledate nastanak tog sistema iz kojeg sam opet ja potekao, to je sistem, ajde da kažemo, ideološki zasnovan na onom dijalektičkom materializmu, ideji koja je suprotna svetu ideja kojom se bavi filozofija. I potpuno je, kako bih rekao, jasno zašto se on podsmešljivo odnosio prema filozofiji i zašto smo i mi kroz čitavu osnovnu, srednju i dalje škole govorili, on je filozof, on filozofira na taj, kao što ste rekli. E onda, sad, gle čuda, nema sreće ni za vašu generaciju, plašim se, jer sad vi više niste i ne odrastate u sistemu dijalektičkog materializma, ali čini se da smo direktno, odnosno da ste direktno uleteli u jedan drugi svet, gde je taj brutalni materializam i materialističko i konzumerizam preuzeli su primat, te opet nema avaj za svet ideja i filozofije nekakvog mesta. Pa se taj kontinuum sprdanja sa filozofijom i promišljanjem nekako nastavlja. Valjda će to doći i vreme kada će biti legitimno promišljati i kada će biti legitimno i voditi smislene razgovore, a ne samo ono, gde si, čao, haj, i tako dalje. Tako da da, to nam definitivno nedostaje i to se onda potpuno jasno zašto prenosi i na najširu populaciju, koja zastajanje i promišljanje ozbiljnije, recimo o svojim osjećanjima spram nečega što vidi, smatra gubljenjem vremena. A to je strašno opasno.
To jeste opasno. I prosto u razgovoru koji se vodi pod naslovom snaga uma i bavi se mentalnom snagom, morali smo da se osvrnemo i na ovaj moment. A da li vi verujete da pravda postoji? Da li verujete da je svet načelno pravedan?
Pa on verovatno nije pravedno mesto, ali ja definitivno verujem da postoji i da je jedan od ultimativnih regulatora i, ako pogledamo šta su koreni pravde i pravičnosti, upravo takvo jedno načelo. Ono govori o jednakom postupanju u jednakim slučajevima, ono govori o tome da se svaka, da kažemo, u krajnjoj konsekvenciji nezasluženost mora platiti. I naš problem, i moj, kao ljudskog bića, mi volimo da stvari sameravamo i da ih posmatramo na užasno kratke istorijske rokove. Znate, nama je bitno šta će se desiti do večeras, da li ćemo sutra pobediti u utakmici, da li ćemo prekosutra dobiti izbore. Međutim, u nekim dužim periodima, vi ako pogledate šta se dešavalo sa poretcima, epohama, i da ne idem dalje, pa ako hoćete i u nekim ljudima koji su zasnovali svoje bitisanje na nepravdi, vidjet ćete da oni nisu mahom dobro prolazili i da to nisu bili poretci u najširem smislu koji su mogli dugo dominirati, da tako kažemo. Bilo bi opet i previše reći da i civilizacija, ako je, kažem, sagledamo u jednom dužem vremenskom periodu, je zasnovana na apsolutnoj nekako nepravdi. Mislim da je to preterano.
Pomenuli ste ovu generaciju i taj konzumerizam i materijalizam koji se neminovno javlja kao posledica nedostatka drugih nagrada. Vi kada ukinete ljudima čast kao kategoriju, ponos i ostalo, normalno da će težiti nekakvoj finansijskoj dobiti ili, ne znam, popularnosti na društvenim mrežama, nekoj drugoj vrsti nagrade koja je opipljiva. Ali me zanima kako... Sad u tom vremenu, kada su svi manje više narcisi i na taj način orijentisani, kada je ego možda jači nego ikada kod ljudi, kako reći sebi nepravedan sam ili nepravedna sam? Kako uhvatiti sebe u toj situaciji kada većina nas misli da je u pravu za sve?
Da. Pa delom ste, čini mi se, i sami dali odgovor. Prvi korak je da shvatimo da smo sigurno svi povremeno nepravedni. Da to uopšte nije dilema. Da je lažna dilema da li sam ikad bio nepravedan, pa čak i da li sam ponekad. Nepravedan sam i čovek što pre to sebi prizna, a ako hoćemo možda i predkorak, da uopšte razmišlja o tome. Znate, da uopšte to smatra da je važno promisliti o tome, onda će brzo doći do zaključka. Ja sam siguran da sam, ne mogu reći koliko puta, ali sigurno sam bivao i nepravedan u postupcima koje sam vodio. Ono što se trudim maksimalno je da to ne bude sa mojom svešću, da ja to ne radim zato što sam odlučio da budem nepravedan. Ali sam potpuno siguran da nekad nisam dovoljno sagledao sve aspekte koji bi pravdu uspostavili kao vrhunsko načelo i da sam negde drugačije pogledao na neke stvari. Sad uopšte ne govorim čak samo o aspektu zakona. Uzmemo da sam, a nisam perfektan, nekakav pravnik koji uvek zna tačno da odmeri norme i njihov odnos. Ali, kažem, prvi korak da budete što manje nepravedni, nije pitanje uopšte da li ste nepravedni, je da vas to zanima. Problem koji ja vidim kod većine i poznanika svojih je da plašim se da ih ne zanima to previše. Da je, kao što ste rekli, da su vrhovna božanstva ne Justicija, Dika, Temida i da ne nabrajam dalje, nego potpuno druga. Znate, da su ona šopar, da su one satovi, tašne i tako dalje. Ako imate tako ustrojeno društvo, onda vi nemate vremena da se bavite time da li ste bili nepravedni, jer sve što vidite oko sebe, kao što rekoste, pokazuje da se nagrađuje to da li smo najbrži, najlepši, najbrže sposobniji da napravimo novac bez obzira na koji način, i onda to postaje ova varvarska jagma koju, nažalost, mislim da dobrim delom živi ovo društvo.
Ali kako smo došli do toga da se pravdoljubivost zanemari? Jer, mislim, složit ćete se, kad u sebi osjećate da ste uradili nešto što je pravedno i nešto što je nesebično, to je jedan fantastičan osjećaj. To je mnogo bolji osjećaj nego šetati neki brendirani sat ili tašnu, kao što ste pomenuli. Ne može da se poredi jedno sa drugim. Kako smo uspeli to da skrajnemo na neke margine?
Jeste bolji osjećaj, ali opet treba znati da je bolji osjećaj za onoga koga je iskusio. Koga nije iskusio, za njega je najbolji osjećaj da stavi zlatnu kajlu oko vrata ili da proveze novi auto bez krova. Podsjetili ste me pre izvesnog vremena, došao mi je srednji sin I apropo ovoga što pričate, zatvorio se sa mnom, kad doće nešto pričam ozbiljno, on zatvori vrata i kaže, znaš šta mi se dogodilo, išao sam u prodavnicu, on strašno voli slatkiše i non stop se svađamo oko toga i stalno traži novac za slatkiše, išao je da kupi slatkiš, međutim doživeo je taj, ja kažem, to su Božije čestice, doživeo je trenutak u kojem je video da zaista jedna jako stara žena, nažalost kakvih je kod nas previše, tamo po kontejneru nešto traži i nikomu to nikad nije rekao, nismo bili zajedno u toj situaciji da smo je prošli. On je shvatio da on njoj nešto treba da i on joj je dao tu čokoladicu, ona ga je gledala onako smušeno, na kraju je uzela to i onda sam naknadno, kada mi je to ispričao, prošao sa njim tu celu situaciju i tražio mu da mi kaže kako se sada osjeća. A video sam da se osjeća fantastično, da je to, bez obzira nije on ništa njoj učinio spektakularno u životu, ali je osjetio da je učinio dobro delo. Osjetio je dašak pravde, iako on ne zna o ovim kategorijama o kojima mi sada pričamo, i video sam da je, bez obzira što najviše na svetu voli bombone, čokolade i tako dalje, da je to bilo daleko, daleko veće ispunjenje. E sad zamislite kako bi ljudi bili ispunjeni kada bi odrasli, kada bi umjesto tih svojih nekih krpica, zvezdica na epoletama ili ne znam čega, povremeno učinili bez ikakve nagrade tako neko delo i vratili se ispunjenih duša kući. Kako bi izgledala njihova lica, kako bi sjajale njihove oči i tako dalje. Međutim, to me na slabo uče, znate. To nije nešto što, ja ne verujem da ovakav razgovor u školi ikada povedu, na fakultetu mi nikad nismo učili o pravdi. Mi smo pomenuli to kao kategoriju, a da biste mogli i da razlikujete, vi morate o tome nešto znati. I neko vas mora stimulisati. Vas ovdje ne stimulišu, nije nešto tako. Stimulišu vas nasuprotno. Da je vrhunska dobit da uđete na neku od ovih, pretpostavljam, televizija, gde je reality program, da ćete tu dobiti ne znam koliko desetina hiljada evra, i da ćete pobediti verovatno ako budete najluđi od svih, i to su pravci u kojima vas guraju, u kojima idu. Ne znam televiziju koja govori, evo, osim ovoga sada, kako biste mogli danas biti pravedni.
Ali to je zanimljivo što ste rekli, da možda zaista jeste ta odsustvo vere u pravdu, upravo to što i ljudi ne iskuse. Sad mogu da parafraziram Jemira Kusturicu, ispadne da je pravdoljubivost i postojanje pravde zapravo neprovjerena glasina za mnoge. I dan danas, i da smo onda možda na taj način upali u tu vrstu tu vrstu vakuma između onoga što nam je kao bićima prirodno, i onoga što nam okruženje govori da bi trebalo da radimo, jer mani se ćorava posla, šta ti ima sada da se baviš tuđim problemima, pa ona koja je siromašan, verovatno je s razlogom siromašan, gde je bio ceo život i tako dalje. A treba i napomenuti da nije pravda samo dati nekome nešto.
Naravno, naravno.
Mi na dnevnom nivou to sad možemo isto da vidimo na društvenim mrežama koliko ljudi olako presuđuju jedni drugima. Možda bismo mogli da se osvrnemo i na to. Vi kao sudija verovatno imate taj i automatski ugrađen sistem donošenja odluka. Dakle, ne mogu sada na osnovu veoma malo činjenica presuditi nekom i reći ti si loš čovjek, ti si užasan, ti si loš profesionalac, ne treba da postojiš.
Da, društvene mreže su sjajan primjer pravog, ja sam sve uvereniji u to, pravog čistilišta novovekovnog. Znači, tu upadate među ljude bez lica i imena, koji, kao što rekao ste, presuđuju vam u trenutku. Znači, ako se pojavi informacija da je, šta ja znam, sudija Majić donao takvu i takvu odluku, vi imate tog momenta dole 20, 30, 50 komentara od kojih jedni pokazuju prstom na dole i jedni prstom na gore. Njihova presuda je doneta. Ja sam se u nekoliko tekstova gorko šalio, ali plašim se da kao i ostale šale ovde kod nas, to uskoro neće biti tako daleko od mogućeg, pa sam rekao da se mi zaista bližimo i vremenu kada ćemo biti prva ova demokratija koja će toliko biti demokratska da će uvesti i sudske odluke glasanje SMS-ovima. Mislim da bi se možda tek tada većina ljudi osvestila šta znači to olako, brzo, nepromišljeno donošenje odluka, samo na osnovu utisaka ili dopola pročitane informacije. Tako da ta nazovi pod svim mogućim znacima navoda pravda koja se deli po društvenim mrežama je vrlo jedna zanimljiva meni bar kategorija, ali ona pokazuje, znate šta, kako javno mnjenje gleda na stvari, i bojim se koliko upravo sve ovo o čemu pričamo, koliko taj nedostatak promišljenja, nedostatak zavirivanja u sebe nas čini, pa u tom mišljenju koje opet i to ispisivanje tih poruka, neki vid mišljenja, neupotrebljivimo u nekom ozbiljnijem smislu kada je reč o donošenju odluka. Nedavno je povodom isto jedne objave koju sam pustio, povodom smrti jedne sudije Vrhovnog suda SAD-a, isto gomila tih strahotnih kvalifikacija bile ispod tog teksta, a povod je bio potpuno nesporno netačni mim u kojem je ta sudija označena nekakvim, opet isto kao pedofilom, žena je bez 90 godina imala u tom trenutku. I ja sam čak se potrudio toliko da sam im rekao, pa vidite, pre 10 godina je taj mim ono predstavljen napolju da je lažan, da je potpuno izmišljen. Međutim, to ništa nije sprečilo. Ljudi su nastavili i onda sam se zaista zapitao, pa kako očekivati uopšte razumsko izjašnjavanje o bilo čemu u makar delu populacije gde mim pre 10 godina dokazano lažni je povod za višednevne debate kojim se, on se, njime se dokazuje ispravnost tvrdnje. Znači, to je potpuno deluje neverovatno. Znači.
Kao eksperiment.
Kao eksperiment i onda se vraćamo na to da će prvi korak biti obrazovanje.
Da, i može naša poruka našim slušalcima i gledalcima danas da bude da možda pokušamo da donesemo manje sudova na dnevnom nivou, ali da one koje donesemo budu efikasniji, tačniji, da možda malo više promislimo o mišljenjima koje iznosimo i o nekim stavovima koje donosimo tako olako, da nikada ništa nije crno-belo i da je istina vrlo retko odmah tu iza ćoška i da je do nje vrlo retko tako lako doći.
I možda da na svakih par suđenja drugima barem jednom sudimo sebi.
Hvala vam, gospodine Majiću, mnogo i na vremenu i na razgovoru. Vi ste gledali i slušali podcast Snaga uma. Nadam se da ste imali priliku malo da se zamislite, da zagledate u sebe. Ovi razgovori služe upravo kako bismo se zagledali u stanje sopstvene građe, možda se nadgradili. Čitajte Mišu Majića, sigurna sam da ćete uživati. Prijetno.